Hyvää sunnuntaita minun puolesta myös teille kaikille. Täällä tulee viestiä sieltä, että pitää löytää tälleen. Tämä on siis nuorisokieltä. Tehkää näin. Tämä on sydän jotain. Joo, kyllä. Eli jos teillä on teinejä teidän tuttava piirissä tai muualle, tehkää näin, niin propseja tulee. Hyvä. Me ollaan tässä syksyllä saatu uppoutua apostolien tekoihin, josta on noussut semmoinen yhteinen teema nimeltä hengenmuuttamat ihmiset ja yhteisöt. Ja Uuden testamentin yksi keskeisimpiä asioita Jeesuksen kuoleman ja ylösnousumuksen rinnalla on se, kuinka Jumalan henki vuodatettiin helluntaina. Alkoi uusi aika, jossa Jumalan henki synnytti Jeesukseen uskovista uuden hengellisen yhteisön, jonka näkyvä ilmentyminen oli paikallinen seurakunta. Näissä yhteisöissä seurakunnissa Jumalan henki synnyttää Jumalan tahdonmukaista elämää. Niissä ihmisissä, jotka siihen kuuluu, jotka uskoo tähän Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen, jotka seuraa Jeesusta. Ja jotta nämä uskovat edustaisi Jumalan valtakuntaa ympäröivällä maailmalle. Tänään kun me ollaan apostolin teoissa, niin kun apostolin tekojen luku 19 luet, ja siellä Paavali menee Efeson kaupunkiin, niin tänään mä haluan kytkeä meidät hetkeksi niihin tilanteisiin, joita Paavali, kun meni Efeson ja saarnasi evankeliumia, vietti siellä 2 vuotta, niin mitkä seuraukset sillä oli? Ja näitä seurauksia me tarkastellaan tänään yhden tällaisen Uuden testamentin kirjeen muodossa, joka Paavali on kirjoittanut ystävälleen Filemonille. Ja tämä kirje on erittäin mehukas, jos sitä jollain sanalla voisi kuvata, tai erittäin niin kuin, ihmeellinen. Kun Paavali oli Efesossa, hän vietti siellä 2 vuotta Tyrannoksen koulussa niin, että kaikki Aasian asukkaat sekä juutalaiset että kreikkalaiset sai kuulla Herran sanan. Ja tähän Aasian alueeseen kuului myös Kolossan kaupunki, johon evankeliumi levisi näiden 2 vuoden aikana ja syntyi seurakunta. Ja ehkä seurakuntia sillä alueella. Ja Kolossan seurakunnan keskellä oli tämä henkilö, jolle Paavali kirjoittaa, tämä Filemon. Ja se on tämmöinen hyvin läheinen kirje. Ja mä oon otsikoinut tämän saaran seuraavalla tavalla, että hengen muuttamat ihmiset ja yhteisöt, sovituksen voima, kun henki muuttaa suhteet. Ja me voitaisiin lukea tämä kirje yhdessä tästä seuraavaksi. Paavali, Kristuksen Jeesuksen vanki ja veli Timoteus rakkaille työtoverillemme Filemonille sekä sisarellemme Afialle, taistelutoverillemme Arkipokselle ja sinun kodissasi kokoontuvalle seurakunnalle. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Kiitän Jumalani aina muistaessani sinua rukouksissani. Olen näet kuullut uskostasi Herraan Jeesukseen ja rakkaudestasi häntä ja kaikkia pyhiä kohtaan. Rukoilen, että sinun uskosi, meidän yhteinen uskomme, tulisi voimalliseksi kaiken sen hyvän tuntemisessa, mikä meillä on Kristuksessa. Olen saanut paljon iloa ja lohdutusta sinun rakkaudestasi, veljeni, sillä pyhien sydämet ovat saaneet virvoitusta sinun kauttasi. Vaikka minulla onkin Kristuksessa paljon rohkeutta käskeä, mitä sinun tulee tehdä, niin rakkauden tähden minä mieluummin pyydän. Olenhan tällainen kuin olen, vanha Paavali, nyt myös Kristuksen Jeesuksen vanki. Pyydän sinua poikani puolesta, jonka kahleissani synnytin, Onesimuksen puolesta. Ennen sinulle hyödyttömän, mutta nyt hyödyllisen, sekä sinulle että minulle. Lähetän hänet sinulle takaisin, hänet, oman sydämeni. Tahtoisin pitää hänet luonani, että hän sinun puolestasi palvelisi minua, kun olen evankeliumin tähden kahleissa. Ilman sinun suostumustasi en kuitenkaan tahdon tehdä mitään, ettei hyvyytesi olisi ikään kuin pakollista, vaan vapaaehtoista. Ehkäpä hän juuri sen vuoksi joutui sinusta hetkeksi eroon, että saisit hänet takaisin iäksi. Ei enää orjana, vaan orjaa parempana, rakkaana veljenä, erityisesti minulle. Kuinka paljon rakkaampana sinulle, sekä ihmisenä että Herran omana. Jos siis pidät minua toverinasi, ota hänet luoksesi niin kuin minut. Jos hän on tehnyt sinulle vääryyttä, on sinulle jotakin velkaa, pane se minun laskuuni. Minä, Paavali, kirjoitan omakätisesti. Minä maksan sen, etten sanoisi, sinä olet minulle velkaa itsesikin. Niinpä, veljeni, jospa olisit minulle hyödyksi Herrassa, virvoita sydäntäni Kristuksessa. Luottaen kuuliaisuutesi, minä kirjoitan sinulle ja tiedän, että teet enemmänkin kuin sanon. Järjestä minulle samalla myös majapaikka, sillä toivon, että rukoustenne tähden minun suodaan tulla luoksenne. Epafras, vankitoverini Kristuksessa Jeesuksessa, lähettää sinulle terveisiä. Samoin työtoverin Markus, Aristarkos, Deemas ja Luukas. Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa. Tämä kirje kolossalaiskirjan ja efesolaiskirjan rinnalla on hyvää luettavaa. Niissä on yhtenäisyyttä. Ja filippiläiskirje kyllä siihen kuuluu myöskin näihin vankilakirjeiden ketjuun, joita Paavali vankilasta käsin kirjoittaa. Ja tässä tapauksessa hän tähän kolossalaiskirjeen kirjoittaa erikseen, mutta hänellä on pyyntö suhteessa Filemoni, joka liittyy Onesimokseen. Ja tänään me tarkastellaan tätä. Ensimmäinen ajatus, joka tämän keskeltä on noussut, on henki johtaa ihmisen sovintoon Jumalan kanssa. Paavali kirjoitti tässä näin, että kiitän Jumalani aina muistaessani sinua rukouksissani. Olen näet kuullut uskostasi Herran Jeesuksen ja rakkaudestasi häntä ja kaikkia pyhiä kohtaan. Rukoilen, että sinun uskosi, meidän yhteinen uskomme tulisi voimalliseksi kaiken sen hyvän tuntemisessa, mikä meillä on Kristuksessa. Olen saanut paljon iloa ja lohdutusta sinun rakkaudestasi, veljeni, sillä pyhien sydämet ovat saaneet virvoitusta sinun kauttasi. Filemonin elämässä on nähtävillä se, että Jumalan työ näkyy käytännössä. Siinä yhteisössä, jota hän palvelee, niin Jumalan henki on tehnyt jotakin sellaista työtä hänessä, jossa hän rohkaisee ja rakastaa niitä ihmisiä, joiden kanssa hän elää. Mutta ennen näitä kirjeen tapahtumia, Filemon, Paavali ja Onesimus eli elämänsä kukin tykönään ja tahoillaan, kun eli aikailoinen, eli erossa Jumalasta. Paavali oli entinen seurakunnan vainoaja, tämmöinen superfariseus, joka luuli palvelevansa Jumalaa 100% sillä, että se luukutti näitä uskovaisia vankilaa ja vainos kristittyjä. Ja hän luuli, että hän tekee siinä täysin Jumalan tahdon, kunnes Jeesus kohtasi hänet Damaskoksen tiellä ja sanoi, että Paavali, hei, miksi sä vainoat mua? Ja Paavali elämä muuttui. Hänen sydämessään syntyi usko Jeesukseen Kristukseen. Ja Jumalan hengen vaikutuksesta hän alkaa palvelemaan nyt evankeliumia. Hän alkaa seuraa tätä Jeesusta ja niin edespäin. Filemon eli upeata elämää varakkaana roomalaisena, Rooman kansalaisena. Palveli oman aikansa kulttuurissa olleet jumalia erossa ikiaikojen ainoista jumalasta. Hän kohtaa evankeliumin sanovan Paavalin toimesta, Paavalin julistamana, ja Filemon vastaanottaa evankeliumia muuttuu uudeksi. Onesimus, orja ja pakolainen, joka todennäköisesti on lähtenyt karkuun Filemonin luota, kun hän on tehnyt jotakin vääryyttä Filemonia kohtaan, sitä yhteisöä kohtaan, tai hän on varastanut jotakin. Ja hän sanoi, nyt riitti, mä otan tämän ja lähden menemään. Ja hän päätyy vankilaan samaan selliin Paavalin kanssa, ja Paavali kertoo Jeesuksesta. Ja Onesimoksen elämä muuttuu. Ja hänestäkin tulee, usko syttyy hänen sydämestä ja hänestäkin tulee uusi ihminen. Kuten jokainen meistä, nämä kolme tyyppiä on erossa Jumalasta ilman Jeesusta. Raamatun mukaan synti erottaa ihmisen Jumalasta ja tuo mukanaan syyllisyyttä, häpeää ja epäoikeudenmukaisuutta tähän maailmaan ja lopulta kuoleman. Ja jotta tämä voidaan ratkaista, täytyy syntyä sovinto Jumalan kanssa, Jumalan ja ihmisen välillä. Tarvitaan sovitus, tarvitaan jokin, joka sovittaa ihmisen syntisyyden, jonka myötä ihmisestä tulee kelvollinen ollakseen oikeassa suhteessa Jumalan kanssa. Jotakin täytyy tapahtua. Ihminen on äärimmäisen kykenemätön kaikkineen hienoineen elämän tarinoineen, varallisuuksina ja muidenkin saavutuksen kanssa päästä yhteyteen ja sopimukseen Jumalan kanssa, jossa sanotaan, että kättä päälle, nyt mä kelpaan sun tupaas asumaan. Jumala sanoo, että ei käy, että sä saat tulla mun luokse, kun sä oot syntinen. Sä oot itse valinnut ja näyttänyt mulle keskari ja sanonut, että mä valitsen niin kuin mä haluan elää tätä elämää. Mun tie on parempi kuin sun Jumala. Sitähän syntilankemus tarkoittaa. Ihminen itse valitsee. Ja Jumala on järjestänyt asiat toisin. Toisessa korintilaiskirjeen 5. luvussa Paavali kirjoittaa tällä tavalla, jakeet 17-19. Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus, vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Kaikki tämä on Jumalasta, joka Kristuksen kautta on sovittanut meidät itsensä kanssa ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan. Hän uskoi meille sovituksen sanan. Huom, evankeliumi, jota Paavali julisti siellä, jota evankeliumi, jota meille kerrotaan, ei ole hyvä neuvo. Se ei ole elämäntapa tai moraalinen ohjelma, että kun sä noudatat näitä 10 askelta, niin sulla on elämä kunnossa. Kun sä noudat kristillisiä Jeesuksen seuraamisen periaatteita, niin sä oot maalissa, sä kelpaat. Evankeliumi ei ole sitä ensisijaisesti. Tai se, että se ei ole joku tunnekokemuksen keskellä oleva tämmöinen tilanne, jonka sä nyt vaan koit, ja sit sä oot yhtäkkiä jotenkin niin kuin kunnossa Jumalan kanssa. Ei vaan evankeliumi on Jumalan hyvä uutinen siitä, mitä Jumala on tehnyt. Se ei ole tämmöinen neuvo, vaan se on uutinen. Se on jo tapahtunut. Jumala on jo tehnyt jotakin meidän puolesta. Jumala itse tuli maailmaan ihmisessä Jeesuksessa Kristuksessa. Kuoli ristillä meidän syntiemme tähden ja nousi kuolleista 3. päivänä. Hänessä Jeesuksessa Jumalan valtakunta tuli lähelle, tuli syntisen maailman keskuuteen. Ja Jeesus elämällään, toiminnallaan ja opetuksillaan osoitti tämän Jumalan valtakunnan, hyvän valtakunnan hallintapiirin elämää ja todellisuutta. Kutsui ihmisiä kääntymykseen seuraamaan häntä ja tulemaan hänen valtakuntansa kansalaisiksi. Ja hän osoitti, että tässä hänen valtakunnan piirissä tämä ihmisen aiheuttama synnin repimä maailma korjataan. Hänen valtakunnassaan asiat on toisin. Ja Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan. Tämä johti Jeesuksen ristiin kuolemaan, jossa Jumala kohtaa tämän meidän syntisyyden, sen synnin todellisuuden, ei sivuuttaen sitä, ja sanoi, että joo, siitä se menee, että yritä paremmin vaan. Hän tuli itse synniksi, kantaen itse sen synnin, tullen itse meidän ja Jumalan väliin. Jossa tämä synnin erottava voima on läsnä. Mä en tiedä, onko sä koskaan hiffannut sitä sun elämässäsi, että kun sä oot elänyt jossain elämän tilanteessa, kun sä et ollut vielä Jeesuksen seuraaja, niin sun elämässäsi vaikutti voima, jota sä et pysty päihittämään. Jota sä et parhaalla yrityksellä, vaikka sä kuinka paljon pumppaisit rautaa salilla, niin sä et voita sitä voimaa, mikä valta, mikä synnillä on. Se on mahdottomuus. Se voima on jotakin sellaista, joka johtaa sut kuolemaan. Se on niin valtava ja se on niin käsittämätön voima rikkoo ihmisen elämää. Ja sitä voimaa ihminen ei voi taltuttaa. Sen tähden Jumala itse ratkaisi sen asian. Ja sen tähden se on 100-prosenttisesti Jumalan teko sun ja mun elämässä. Siinä ei ole kysymys sun voimakkuuksista, sun teoista ja sun valinnoista, vaan Jumalasta, joka tuli ihmiseksi, ottaen sun ja mun synnit päällensä ja sovittain ja kuollen ne pois ristillä, jotta sinä ja minä päästäis oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa. Ja tämä ei ole vaan semmoinen teoria, vaan se on todellinen muutos meidän sisimmässä. Kun ihminen uskoo, eli asettaa luottamuksensa tähän Jumalan tekoon omien syntiensä sovittajana, niin Raamattu lupaa, että Pyhä Henki tulee häneen asumaan. Ja Pyhä Henki tekee hänet uudeksi. Syntyy uusi ihminen, jonka suhde Jumalaan on palautettu. syntyy identiteettitason muutos, jossa sä tämmöisestä synnin kiroamasta asemasta pääset Jumalan lapseuteen. Ja sussa tapahtuu oikeasti jotakin. Kolossalaiskirjassa Paavali kirjoittaa siitä tälleen luvussa 1. Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan, hänen, jossa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Ja sitten täällä jakeessa 21 jatkaa, teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneita ja mieleltänne hänen vihamiehien pahoissa teoissanne, hän on nyt sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Jumala on tämän kaiken tehnyt. Jumala vaikuttaa. Ja tällä hetkellä samalla tavalla Jumalan henki tässä ajassa, missä me liikutaan, vetää ihmisiä puoleensa, niin kuin se on vetänyt sua ja mua. Niin kuin se veti Paavalia, Filemonia, Onesimusta. Jumalan henki kutsuu yhteyteensä, että ihmiset tulisi sovitetuiksi Jumalan kanssa. Jotta ihmiset saisi syntinsä anteeksi. Ja Pyhä Henki vaikuttaa ihmisessä, jotta hän voi uskoa ja tulla sovituksi Jumalan kanssa. Ja kun ihminen ottaa vastaan tämän sovituksen, syntyy rauha, syntien anteeksi antoi uusi elämä Kristuksesta. Ja ihminen siirtyy oman kelvollisuuden tilasta Kristukseen asumaan, jossa tämä sovinto on jatkuvasti läsnä. Ja Jumalan henki vakuuttaa sinut tästä sovituksesta. Ja hän osoittaa sulle ja mulle, meille jatkuvasti siitä, että me ollaan sovituksen alla, vaikka me langettaisiin. Koska tässä on kysymys hänen ansiostaan, hänen työstään, jonka piiriin sä oot saanut tulla. Ja se on se todellisuus, jos me eletään, kun me tarkastellaan Filemonin kirjettä, niin sovituksella on äärimmäisen tärkeä rooli siinä, mitä Paavali siinä kirjoittaa. Sen tähden halusin painottavasti tässä alussa ilmaista sen, kuinka keskeistä sovitus on. Siinä, että mitä Jumalan henki vaikuttaa meissä. Koska mitään, tässä kirjeessäkin todetaan, että mitään pysyvää sovintoa ei voi tapahtua meidän suhteissa toisiin ihmisiin, ellei meidän sydän vakuutu uudelleen, ymmärrä kautta asennoidu siihen, kuinka suuri on Jumalan antama sovitus, kuinka suuri on Jumalan armo sun ja mun kohdalla. Ja tämä Jumalan henki, joka vaikuttaa sovitusta meidän ja Jumalan välillä, ja johtaa meitä sovitukseen, niin tämä sama henki vaikuttaa sovintoon ihmisten välillä. Tässä jakeissa 8-16 Paavali kirjoittaa tässä Filemonin kirjeessä. Vaikka minulla onkin Kristuksessa paljon rohkeutta käskeä, mitä sinun tulee tehdä, niin rakkauden tähden minä mieluummin pyydän, olenhan tällainen kuin olen, vanha Paavali ja nyt myös Kristuksen Jeesuksen vanki. Pyydän sinua poikani puolesta, jonka kahleissani synnytin, Onesimuksen puolesta, ennen sinulle hyödyttämän, mutta nyt hyödyllisen, sen sinulle, sekä sinulle että minulle. Lähetän hänet sinulle takaisin, hänet oman sydämeni. Tahtoisin pitää hänet luonani, että hän sinun puolestasi palvelisi minua, kun olen evankeliumin tähden kahleissa. Ilman sinun suostumustasi en kuitenkaan tahdo tehdä mitään, ettei sinun hyvyytesi olisi ikään kuin pakollista, vaan vapaaehtoista. Ehkä hän juuri sen vuoksi joutui sinusta hetkeksi eroon, että saisit hänet takaisin iäksi. Ei enää orjana, vaan orjaa parempana, rakkaana veljenä, erityisesti minulle. Kuinka paljon rakkaana sinulle sekä ihmisenä että Herran omana. Paavali tiesi, että jos Filemon tulee ottamaan Onesimuksen vastaan veljenä, koko seurakunta Kolossassa näkee kuvan evankeliumin voimasta. Paavali lähettää Onesimuksen takaisin Filemonin luo kirjeen mukana ja sanoi jotakin uskomatonta. En enää lähetä hänet takaisin orjana, vaan enemmän kuin orjana, rakkaana veljenä Herrassa. Ja tämä on valtava pyyntö. Roomalaisessa maailmassa orjuus oli yhteiskunnan peruspilareita. Sillä rakennettiin kaiken näköisiä hienoja juttuja siinä maassa. Se oli omaisuutta. Sitä kohdeltiin niin kuin määrätyllä tavalla myöskin hyvin, mutta sitten samanaikaisesti se oli käyttötavaraa, jotta saadaan paremmat puitteet elämiseen. Ja Filemon oli täys oikeus lakien puitteissa rangaista Onesimusta polttomerkitsemällä, ruoskimalla tai jopa kuolemalla. Ja tässä tekstissä on jotakin sellaista räjähdysvoimasta, jossa tämä isäntä ja orja-asetelma murtuu. Siinä yhteiskunnallinen identiteetti tona aikana murretaan ihmisten silmistä. Se niin kuin tuodaan ihan eri tasolle. Ja muut orjat saa myöskin nähdä sen, että hetkinen, että mitäs tolle nyt käy? Miksi tota orjaa nyt kohdellaan eri tavalla kuin meitä muita? Mikä tässä niin kuin jutussa on? Ja siinä tämä evankeliumin voima vaikuttaa. Paavali ei käytä apostolista arvovaltaansa, koska ymmärtää, että kenenkään sydäntä ei voi pakottaa kuuliaisuuteen Kristusta kohtaan, vaan sen täytyy olla antautunut ja vapaaehtoista suostumusta Jumalan tahtoon. Kun sovitettu ihminen kohtaa toisen, syntyy jotakin uutta. Syntyy semmoinen yhteys, semmoinen rauha, joka ei perustu asemaan, sukupuoleen, varallisuuteen tai etnisyyteen, vaan Kristukseen. Ja tässä ei ainoastaan anneta anteeksi jotakin, vaan siinä rakennetaan jotakin uutta. Paavali sanoo Filemonille, että sinun hyödyttömäksi käynyt orja tulee takaisin, mutta ei enää samassa asemassa, vaan veljenä. Arvoltaan vertaisena kuin sinä. Ja Jumalan henki saa yhteisön keskellä meidän elämässä syvempää sovintoa kuin meidän ihmisten hyvät pyrkimykset. Halutaanko me antautua tällaiseen sovintoon myös meidän yhteydessä? Mun yksi kaveri, en mainitse nimiä enkä kontekstia enkä muita, aikanaan kun ei tuntenut Jeesusta, niin käytti huumeita ja eli sen mukaista elämää. Hän kerran joutui psykoosiin ja hän poltti yhden kanalan. Ja sitten siinä oli omat seurauksensa siitä ja sitten hän tuli uskoon. Ja hän päätyi sen paikalliseen seurakuntaan, mikä siinä oli. Ja siellä seurakunnassa oli se kanalan omistaja. Ja siinä tapahtui jotenkin kaunista. Siinä tapahtui hänen kokemuksensa sitä, että häntä ei katsottu alaspäin tai sillä tavalla vinoa, vaan hän sai tulla. Siinä jotakin tästä sovituksesta tuli konkretiaa myös ihmissuhteissa. Ja mä väitän, että tätä ei saa ihmiset aikaan. Tämä on jotakin, mitä Jumala henki tekee ja vaikuttaa meidän sydämessä. Jotain sellaista pysyvää muutosta. Mutta halutaan me olla sellaisia ihmisiä, jotka antautuu. Paavali ei käytä apostolista arvovaltaansa. Mä en usko, että Jumala käyttää väkivaltaisia metodeja sun ja mun kohdalla, kun hän haluaa toteuttaa tahtonsa meidän kautta. Mä uskon, että hän murehtii, kun hän näkee sen hyvän ja parhaan tuloksen sun ja mun elämässä, jota hän haluaisi vaikuttaa. Ja hän ei voi tehdä sitä, koska me ei suostuta. Me ei haluta. Meidän sydämessä on kapinaa, tottelemattomuutta. Eikä vapaaehtoista kuuliaisuutta ja antautumista Jeesukselle. Ja toinen kuva tästä on sellainen, kun luonnossa on paljon erilaisia puita. Tiedätkö? Siellä ne kasvaa, miten sattuu. Eikö niin? Mutta kun me aletaan pitää puutarhaa, niin me aletaan istuttaa puu. Ja me halutaan, että se kasvaa tiettyyn suuntaan. Me laitetaan keppi siihen ja vyötetään se siihen, että se kasvaa nyt tohon suuntaan. Eikö niin? Mulle se puhuu erään kerran. Olin tuon Männistö Arilua kylässä ja näin siinä sellaisia hienoja taivutettuja puita, kun oli kasvamassa tiettyyn suuntaan. Niin mulle se puhuu siitä, että haluanko mä antautua Jumalan hengen vaikutuksesta semmoiseen kasvumaaperä, jossa hän saa määrätä, mihin suuntaan kasvetaan. Jossa hän saa vaikuttaakin mun sydämessä sitä, että mun tahto ei tapahdu vaan hänen. Ja se aiheuttaa joskus kipuja. Se aiheuttaa, en usko, että enkä meillä kerrota, mitä siellä Kolossan seurakunnassa tapahtui Filemonin ja Onesimuksen kohtaamisessa. Että saiko Onesimus keppiä vai saiko halin. En tiedä, näytettiinkö näin vai näin, että mitä siinä tapahtui. Mutta mä haluan uskoa sitä, että Filemon taipu. Mä haluan uskoa siihen, että syntyi sovinto ja yhteys. Ja halutaanko me ojentautua? Se sovitus, jonka me ollaan saatu lahjaksi vastaanottaa. Kuinka paljon se näkyy, se voima meidän sydämessä? Siinä vapaaehtoisuudessa myöskin luoda sovintoa niiden ihmisten kanssa, jotka on meitä vastaan rikkonut. Jumalan henki luo uutta sinus ja minus ja ohjaa meitä taipumaan hänen tahtonsa mukaan. Mutta hän ei tee väkivaltaa sulle, hän kysyy sun suostumusta. Ja Jumala tietää, mikä sulle on parhaaksi ja kasvattaa sua oikein suuntaan. Mutta hän kysyy, saanko taivuttaa sua kasvamaan mun tahtoni mukaan. Ja tämän takia henki vaikuttaa sovintoon meidän ihmisten välillä. Kolmantena, henki mahdollistaa syvempää yhteyttä. Alussa Paavali kirjoitti hänen ja Filemonin ystävyydestä jotakin tällaista. Rukoilen, että sinun uskosi, meidän yhteinen uskomme tulisi voimalliseksi kaiken sen hyvän tuntemisessa, mikä meillä on Kristuksessa. Paavali kirjoittaa tässä tällä tavalla, että meidän yhteinen uskomme. Mutta kreikassa Paavali käyttää tässä sanaa koinonia, joka tarkoittaa osallisuutta, yhteistä jakamista, kumppanuutta. Se on tilanne, jossa kaksi tai useampi henkilö vastaanottaa jotakin yhdessä ja jakaa sen tullakseen kumppaneiksi. Paavali viestittää tässä kirjeessään sitä, että uskollisuus Jeesukselle tarkoittaa sen tunnustamista, että kaikki Jeesuksen seuraajat on tasavertaisia kumppaneita, jotka yhdessä jakaa Jumalan antaman sovituksen. Sen myötä heidän välillä on syntynyt erottamaton ja jakamaton yhteys Kristuksessa. Yhteinen usko. Tässä kirjan lopussa Paavali, en mä tiedä onko tämä piikki, mutta hyvin taitavasti hän retorisesti kirjoittaa tässä, että jakee 17. Jos siis pidät mua toverinasi, jälleen tämä sama sana, niin ota hänet luoksesi niin kuin minut. Jos sä todella oot uskovainen, jos sä jaat tämän uskon yhteyden, niin sit sä toimit sen mukaan. Sit sä elät sen mukaan. No se ei ehkä ollut välttämättä nyt tämän kaiken hienon ja rakkaudellisen ilmaisun sisällä, mitä Paavali hienosti tässä tekee, niin välttämättä oli ihan tämän sävyinen, kun mä sen ilmaisin. Mut se ydin on siinä sama. Että tässä on yhteydestä kysymys Kristuksessa. Onesimus, Filemon ja Paavali on kaikki Jumala edes tasa-arvoisia kumppaneita, jotka tarvitsee yhtälöllä anteeksi antoa. Ja tämä risti, tämä sovitus tekee kaikista tasavertaisen. Filemon ja Onesimus ei voi enää olla vaan herra ja orja, koska he on nyt veljiä Kristuksessa. Ja samalla viestillä Paavali puhuu Kolossan koko seurakunnalle. Tämä ei ole vaan yksityinen semmoinen anteeksannon ja sovinnon hetki, vaan tämä on myös kuva siitä, millainen Jumalan valtakunta on. Kun henki vaikuttaa yhteisön keskellä, rakentaa yhteyttä, niin tämä on kuva siitä kauneudesta, mitä Jumala saa aikaa, siitä yhteydestä ja sen yhteyden tasosta, johon meitä kutsutaan jakaa tätä elämää yhteydessä. Ja hengen muuttama ihminen toimii samalla tavalla. Hän rakentaa sovitusta, ottaa askeleita kohti toista ja antaa armon virrata eteenpäin. Kolossalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa vielä, tai oikeastaan voidaan lukea se. Se on Kolossalaiskirjeen 3. luvussa ja sitten Galatalaiskirjeen 3. luvussa on tällainen katkelma, joka kuvaa erittäin hienosti tätä yhdenvertaisuutta, mikä meillä on Kristuksessa. Luen sen Galatalaiskirjeen luvusta 3 ja sen jakeesta 28, tai oikeastaan vähän aikaisemmin. Te kaikki olette uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettu ja olette pukeutunut Kristukseen. Tässä ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, ei orjaa eikä vapaata, ei miestä eikä naista, sillä kaikki Kristuksessa Jeesuksessa te olette yksi. Tämä syvempi yhteys oikeasti tapahtuu yhteiskuntaluokkatasolla. Se ei ole vaan tämmöinen hieno ilmaisu, että ollaan nyt kaikki tällaisessa pandarakkaudessa iloisia keskenämme, vaan silloin merkitys siinä, miten me kohdellaan toisiimme. Silloin merkitys siitä, että tässä yhteiskuntaluokassa, mikä Suomessakin on, no ei ehkä enää niin vahva luokkayhteiskunta, mutta meidän asenteissa on. Väitän ainakin niin. Niin sitten kun tullaan käytännön tasolle ja tähän seurakuntaelämän tasolle, niin Jumalan henki luo tätä syvempää yhteyttä. Hänessä me voidaan kokea ihmisten kanssa, joiden kanssa me ei äänestetä samalla tavalla, joiden kanssa me ei potkita palloa aina samaan maaliin, niin voidaan kokea syvää yhteyttä Kristuksessa. Ei meidän jotenkin hienojen juttujen ja temppujen takia, vaan sen takia, mitä Kristus on tehnyt ja saanut aikaan. Ja hänen henkensä luo sitä yhteyttä. Joten pois se meistä semmoinen jännä ihmismäinen niin kuin pyrkimys saada aikaan jotain hengellisyyttä tai tämmöisiä hienoja hengellisiä tapahtumia tai juttuja, jotta saataisiin semmoinen hyvältä näyttävät asiat vaan niin kuin esille. Vaan tulkoon se todellisuus. Se, että tämä hengellinen elämä on totta. Se ei ole abstrakti käsite. Se, että sä käyt seurakuntayhteydessä, priorisoit Jumalan palvelusyhteyt elämässään, näet uskovia ystäviä, jaat uskon yhteyttä, rukoilet keskenänne. Se on tätä konkretiaa, jossa nämä väliaidat murretaan. Ja konkreettisemmin tänään, kun jaetaan tämä leipä ja juodaan tämä viini, jos sä siihen osallistut, silloin sä hyväksyt kaikki ne, jotka on Kristuksessa, jakamaan sitä ruumista, riippumatta sun mielipideistä ja äänestystottumuksista. Tämä on kovaa meille, niin kuin tällaisille ihmisille, jotka tykätään niin omina voin pärjätä tässä elämässä, niin on kovaa puhetta. Tämä Galatalaiskirjan kohta, jos me puhuttiin, niin tässä uudessa yhteisössä, jota Jumalan henki on luomassa, ihmisen arvo tai asemaa ei määritä rotu, kulttuuri, sukupuoli, sosiaalinen tai taloudellinen luokka. Kristuksessa he on yksinkertaisesti uusia ihmisiä. Ootko sä uusi ihminen vai riiputko sä kiinni vanhassa? Tässä hengen synnyttämä yhteisö ei ole yhteisö, joka kokoontuu vain samanlaisuuden ympärillä, vaan yhteisö, joka elää sovituksesta. Siitä, että erilaiset ihmiset on Kristuksessa yhtä. Ja seurakunta ei ole paikka, jossa ihmisten erot katoaa, vaan paikka, jos ne menettää voimansa erottaa. Ja seurakunnassa tulee armon talo, jossa jokainen voi kuulua, palvella ja rakastaa. Ja mä haluan kysyä tällaiset, että Raisi on vapaa seurakunta. Se on rakenteilla oleva koti, joka pyrkii olemaan rakenteilla kaikille ihmisille. Niin on siinä mukana, täydestä sydämestäsi. Rukoillaan yhdessä vielä ja siirrytään siitä ehtoolliselle. Kiitos Jeesus siitä, että saadaan tänään jakaa tämä ehtoollispöytä. Kiitos siitä, että saat todella vaikuttaa henkes kautta sitä, että sovitus luo vahvempaa yhteyttä ja ykseyttä niin sinun kanssa kuin meidän kanssa ja ylipäätänsä mahdollistaa sen. Kiitos, että tänään tässä ehtoollispöydässä Kristuksen veri ja murrettu ruumis julistaa meille tästä Jumalan aikaansaamasta sovituksesta, joka me ollaan saatu vastaanottaa ja joka on tarjolla kaikille ihmisille. Kiitos Pyhä Henki, että annat tänään tämän sanan, mikä tässä julistettiin, niin muurautuu meidän sisimpään tavalla, joka luo sun tahdonmukaista elämää. Kiitos Pyhä Henki, että vahvistat meidän uskoa ja osoitat meille sen todellisuuden, jos me eletään sun ominaisuun lapsina. Ja kiitos Pyhä Henki, että rakennat ja johdat meitä eteenpäin seurakuntana. Amen.